Sabahınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Səhər-səhər xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən işləyəcəksiniz. Xəbərlərdə qeyri-rəsmi hesablamalar Çernogoriya seçicilərinin müstəqilliyi seçməsindən sonra verir. İraqın baş naziri terrorçulara qarşı daha çox güc işlətməyə vəd edir. İran xaricdən zənginləşdirilmiş uran gətirmədiyini deyir. İsrailin baş naziri Vaşinqtonda danışıqlar aparır. Əfqanistan talibançıların Pakistandan məskən saldığını deyir, amma Pakistan bunu təkzib edir. Dünya ölkələri boyu azlıqla mübarizəyə dəstək nümayişləri keçirilib. Bakıda yoxsullar evi açıldı. Xəbərlər, qeyri-rəsmi hesablamalar Çernogoriya seçicilərinin Serbiyadan ayrılmağa səs verdiyini göstərir. Bazar günü keçirilmiş referendumun rəsmi nəticələrinin bugün elan olunacağı gözlənilir. Amma sonuncu qeyri-rəsmi hesablama 55,3%-in Serbiya ilə 3 illik ittifaqa son qoymaq tərəfdarları olduğunu göstərdi. Keçmiş Yugoslaviyanın son qalığı olan Serbiya-Çernogoriya ittifaqının sona çatması üçün keçirilən bu referendumun yetərli olması üçün Avropa Birliyi 55%-lik hədd qoymuşdu. Referendumda Çernogoriyanın 485 min seçicisinin 88%-i iştirak edib. Çernogoriyanın baş naziri Milo Djukanovic müstəqillik tərəfdarlarının qələbə çaldığını deyib və ölkə paytaxtı Podgoricada onun tərəfdarları şənliklər keçiriblər. İttifaqda qalmaq tərəfdarlarının lideri Pregrad Bulatovic məğlubiyyəti etiraf etməyib. Bağdatda dünən 19 nəfərin ölümünə səbəb olan partlayışdan sonra İraqın baş naziri Nuri Kamil Əl-Maliki terrorçulara qarşı maksimum gücdən istifadə ediləcəyini deyib. O, yeni hökumətin Bağdad üzrə xüsusi təhlükəsizlik qüvvəsi yaradacağını və silahı yerə qoyan qiyamçılara amnistiya veriləcəyini əlavə edib. Əl-Maliki İraqın yeni milli birlik hökumətinin ilk yığıncağından sonra həmin bəyanatı verib. Birləşmiş Ştatların prezidenti İraqda yeni hökumətin formalaşdırılmasını azadlıq istəyən milyonlarla İraqlı üçün yeni gün adlandırıb. Dövlət katibi Condoleezza Rice İraqdakı 130 minlik qoşunu çıxarmağın hələ tez olduğunu deyib. Onun sözlərinə görə ABŞ və İraq hərbi komandirləri qarşıdakı həftələrdə Amerika qüvvələrinin İraqda rolunu müzakirə edəcəklər. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, Amerikanın Avropalı müttəfiqləri İran üçün təhlükəsizlik qarantiyası istəməyiblər. Buna qabaq Birləşmiş Ştatların Fox televiziyası belə bir xəbər yaymışdı ki, Avropa Birliyi üçlüyü, yəni Fransa, Britaniya və Almanya İran üçün hazırladığı təkliflər paketində İranın uran zənginləşdirmədən əl çəkməsi və Birləşmiş Ştatların təhlükəsizlik qarantiyası verməsini nəzərdə tutur. Rice İranın nüvə məsələsində yola gələcəyi halda Birləşmiş Ştatların təhlükəsizlik qarantiyasını verməsini istəməsi barədə bir söz deməyib. Bundan qabaq ABŞ rəsmiləri həmin ideyanı rədd eləmişdilər. Tehranda isə dünən İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Həmid Rıza Asəfi xaricdən zənginləşdirilmiş uran gətirilməsi barədə deyilənləri təkzib edib. Bizim Natan zavodundakı bütün zənginləşmiş uranımız İsfahandakı uran zənginləşdirmə qurğularından gətirilir. Bu yüksək keyfiyyətlidir və zənginləşdirmə üçün xaricdən heç bir material gətirməyə ehtiyac yoxdur. Asəfi həmçinin İranın uran zənginləşdirmədən əl çəkməyəcəyini deyib. İsrailin baş naziri Ehud Olmert Vaşinqtonda 3 günlük rəsmi səfərdədir. Onun Ağ Evdə prezident George Bush-la görüşü gözlənilir. Dövlət katibi Condoleezza Rice-la da danışıqlar mümkündür. Yaxın Şərq sülh prosesinin və İranın nüvə proqramının danışıqların əsas mövzusu olacağı güman edilir. Əfqanistanın Xarici İşlər Naziri Rangin Dadfar Spanta deyib ki, Taliban döyüşçüləri Pakistanda yaşayırlar və Əfqanistana hücumlarını oradan idarə edirlər. Bilirik ki, Talibanın ideoloji rəhbərliyi, siyasi və hərbi rəhbərliyi, həmçinin başqa beynəlxalq terrorçu qruplar Pakistanda yaşayırlar. Pakistan Daxili İşlər Naziri Aftab Xan Şirpao bu ittihamı təkzib edərək deyib ki, belə iddialar əlaqələrin yaxşılaşdırılmasına kömək eləmir. Son günlər Əfqanistanın cənubunda atışmalar gedir. Koalisiya qüvvələri və Əfqan rəsmiləri Şənbə günü Helmand əyalətində gedən döyüşdə 16 Əfqan əsgərinin öldüyünü və 9 talibansının öldürüldüyünü deyiblər. Həmin gün qonşu Qəndəhar əyalətində 2 fransız əsgərinin öldürüldüyünü Fransanın Müdafiə Nazirliyi təsdiqləyib. Rusiyanın təhlükəsizlik qüvvələri Dağıstanda qiyamçıların olduğu bir evi mühasirəyə aldığını və 2 nəfəri öldürdüyünü bildirir. Çiçenistanla sərhəddəki döyüşdə ölənlərdən biri yerli yaraqlı lideri sayılır. Atışmada 3 polis işçisinin də yaralanması xəbəri gəlir. Səhər-səhər xəbərətlər verilişi davam edəcək.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rtl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Efirdə səhər-səhər xəbərətlər verilişidir. Avropa Yenidən Qurma və İnşaat Bankı sərmayələri Cənub-Şərqi Avropa və Rusiyaya yönəltmək istəyir. Dünən bankın Londonda açılan illik konfransında bu bəlli olub. Elan olunan yeni strategiyaya görə 2010-cu ildən Avropa Birliyinin 8 yeni üzvünə, yəni Çex Respublikasına, Macaristana, Polşaya, Slovakiyaya, Sloveniyaya və Baltikyanı ölkələrinə investisiya azaldılacaq. Əvəzində isə Rusiyaya və Cənub-Şərqi Asiyaya, Cənub-Şərqi Avropaya, həmçinin keçmiş Sovet İttifaqının başqa ölkələrinə sərmayə yönəldiləcək. Banka görə bu bölgədə 2006-cı ildə 5,3% iqtisadi artım gözlənir. Ötən il bu artım 5,6% olmuşdu. Londonda 100-ə yaxın heyvan haqları fəalları çılpaq nümayiş keçirib. Üzlərindəki ayı maskasından başqa əyinlərində heç nə olmayan fəallar Britaniya Hərbi Qvardiyasının paradlarda ayı dərisindən papaq geyimlərinə qarşı çıxıblar. Müdafiə Nazirliyi papaq tikmək üçün Kanada ayısının dərisindən istifadə kimi alternativ yollar axtardıqlarını deyib, amma bunun gerçəkləşdirilməsinin çətin olduğunu bildirib. Dünən dünya ölkələri boyu azlıqla mübarizəyə dəstək verən nümayişlər keçirilib. Minlərlə adamın iştirak elədiyi yürüşlərin təşəbbüsçüsü olan Dünya Ərzaq Proqramı dünyada 300 milyon uşağın azlıqdan əziyyət çəkdiyini deyir. 120 ölkədə 400-ə yaxın yürüş planlaşdırılıb. Başqa bir xəbər, Bakıda ac və kasıbların vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün kasıblar evi açıldı. Rövşən Qəmbərovun reportajı.
Kasıblar evinə Roma papası 16-cı Benediktin adından Vatikan rəsmisi Giovanni Loyola xeyir dua verdi. Giovanni Loyola Azərbaycan hökumətinə kasıblar evinin tikintisinə yer ayırdığına görə təşəkkürünü bildirdi. Bakının Xətai rayonunda yerləşən 2 mərtəbəli bina Katolik kilsəsinin təşəbbüsü ilə tikilsə də kilsənin Azərbaycandakı nümayəndəsi Yan Ata deyir ki, kasıblar evinin qapıları dinindən asılı olmayaraq hər bir kəsin üzünə açıq olacaq. Bu Azərbaycanda ən kasıb təbəqə üçündür. Onlar gəlib burada yemək yiyə bilər, çimə paltarlarını dəyişə bilərlər, tibbi yardım ala bilərlər, hətta burada müvəqqəti qala da bilərlər. Kasıblar evinə üst tutanlara Tereza ana ordeninin bacıları 4 nəfər qulluq eləyəcək. Təntənəli tədbirə qatılanlar arasında Azərbaycandakı digər dini icmaların nümayəndələri də var idi. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədrinin birinci müavini Hacı Salman Musayev Katolik kilsəsinin təşəbbüsünü dəstəklədiklərini bildirdi.
Bizim ümumən din xadimlərinin burada iştirak eləməsi Azərbaycanda yaranmış tolerantlığın nümunəsidir. Bu birisi insanlar üçün bir nümunəvi bir şeydir. İnsanlar üçün mərhəmət hissi oyadan bir yerdir. Mərhəmət olan yerdə də Allahı tanımaq var. Mərhəmət olan yerdə də insanın insana hörməti var, izzəti var.
Kasıblar evinin açılış mərasimində BMT-nin, ATƏT-in yerli ofislərinin, eləcə də bir sıra xarici ölkə səfirliklərinin nümayəndələri iştirak ediblər. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Səhər-səhər xəbər ətər verilişi davam edir. Verilişimizdən sonra isə efirə izmədəniyyət proqramı çıxacaq.
Bu proqramda Azərbaycan rəssamının Yaponiyada açılan sərgisindən xəbər tutacaq.
Ginzanın mərkəzində sərgiləşdi.
Həftənin mədəniyyət xəbərlərindən sorağı alacaq. Arşın Malalan filminin ana dilli variantının bərpasına sevinəcək.
45-ci ildən mən o qədər o kiloya baxmışam ki,
və hər dəfə əməkdar rəssam Arif Hüseynovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Bizdə sərgilər biraz çox ifrat dərəcəsində insanlar danışır.
Bir həftəni başa vurduq. Ötən həftə nələr oldu, gələn həftə nələr gözlənir? Rövşən Qəmbərovu dinləyək.
Parlamentə təkrar seçkilərin monitorinqini keçirən bəzi qeyri-hökumət təşkilatları, Seçki Təşəbbüsləri Mərkəzi, Azad və Ədalətli Seçkilər uğrunda QHT Koalisiyası, Vətəndaş Cəmiyyəti uğrunda Müstəqil Məsləhət və Yardım Mərkəzi səsvermədə pozuntu faktlarının olduğunu bildirdi. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası isə seçkilərin ədalətli keçdiyini bəyan elədi. Avrasiya Yahudiləri Konqresi Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycana birbaşa hökumət yardımını qadağan edən 907-ci düzəlişin tam ləğvi üçün lobbiçilik eləyəcək. Bu barədə təşkilatın Bakıda səfərdə olan nümayəndəsi Yosif Zissels məlumat verdi. Cənab Zissels deyir ki, onlar Jackson-Venik düzəlişinin Azərbaycanla bağlı hissəsinin ləğvinə də səy göstərəcəklər.
Я помогал организовать и присутствовал на встрече президента Ильхам Алиева в Вашингтоне.
Bu məsələ İlham Əliyevin Amerika səfəri zamanı Yahudi icmaları ilə görüşündə səsləndi və Amerikadakı Yahudi icmaları həmin ideyanı dəstəklədilər. Bizim Konqres Ukrayna ilə bağlı Jackson-Venik düzəlişinin ləğvində fəal iştirak edib. Yəni demək istəyirəm ki, bizim Amerika Konqresinə təsir təcrübəmiz var.
Влияние на американский конгресс.
Bakıda səfərdə olan İsrailli nümayəndələr Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyevlə görüşdə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin İsrail vasitəsilə Hindistana və digər Asiya ölkələrinə yönəltmək ideyasını müzakirə etdilər. Mayın 19-da Vatikanın Xarici İşlər Naziri Giovanni Layolo Bakıya rəsmi səfərə gəldi. O, səfər çərçivəsində Bakıda Vatikanın dəstəyi ilə yaradılmış Kimsəsizlər evinin açılışında iştirak elədi. Mayın 19-da həmçinin Azərbaycanın Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev Amerika Birləşmiş Ştatlarının Avropadakı hərbi hava qüvvələrinin komandanı General William Hobbins-i qəbul edib. Cənab Hobbins deyib ki, səfərinin məqsədi Azərbaycanın hərbi hava qüvvələri ilə yaxından tanış olmaqdır. Nəqliyyatda gediş haqqı qaldırılmayacaq. Tarif Şurasının sədri İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev avtobuslarda gediş haqqının 2 dəfə qaldırılacağı ilə bağlı xəbərləri təkzib elədi.
Qiymət qaldırma haqqında nəqliyyatda məsələ yoxdur və məsələ Tarif Şurasında müzakirə olunmayıb və bu yaxınlarda müzakirə olunmayacaq.
Heydər Babayev, Başnazirin birinci müavini Abbas Abbasov öz xahişi ilə tutduğu vəzifədən azad edildi. Keçmiş əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Əli Nağıyev isə Azərbaycanın Belarusdakı səfiri təyin olundu. Mayın 18-dən 19-una keçən gecə bizim yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyev naməlum şəxslər tərəfindən döyüldü. İndi isə bu həftənin gözləntilərinə keçək. Bakıda səfərdə olan Vatikanın Xarici İşlər Naziri Giovanni Layolo mayın 22-sində Prezident İlham Əliyev, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə və digər dini konfesiyaların başçıları ilə görüşəcək. Dövlət başçısı İlham Əliyev mayın 22-sində 23-də Kiyevdə keçiriləcək Güam ölkələri sammitində iştirak eləyəcək. Gələn həftənin ikinci yarısı Dağlıq Qarabağ probleminin həllində vasitəçilik edən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri bölgəyə səfər edəcəyi də gözlənilir. Mayın 24-də 25-də isə Macaristanda Azərbaycan günləri keçiriləcək. Azərbaycan günləri çərçivəsində Tarix və Mədəniyyət Macaristan-Azərbaycan adlı elmi simpozyumda keçiriləcək incəsənət xadimlərinin iştirakı ilə konsert olacaq. Ötən həftə baş verən hadisələr və bu həftə gözlənənlərlə Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Bir yerdə sonra izmədəniyyət proqramını dinləyəcək, amma ondan qabaq xəbər başlıqları və sonra tanınmışlar.
Tanınmışlar. Nəcə olur ki, ölkədə gündə bir heykəl açılır, ancaq yasusə bir heykəl qoymağa dövlətin pulu yoxdur mu? Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycan ilk qeyri-kommunist lider olmuşam. Polis tərəfə bizə hərdən bu xaiş də göndərirdilər ki, miting edirsiniz şənbə günü eləyin, bazar günü eləməyin, bizim bir bazar günü istirahat eləməyin imkanımız olur. Mən...
Bu barədə söhbət bir qədər sonra, indi isə xəbər başlıqları. Bir rəsmi hesablamalar Çernogoriya seçicilərinin müstəqilliyi seçməsindən soraq verir. İraqın baş naziri terrorçulara qarşı daha çox güc işlətməyi vəd edir. İran xaricdən zənginləşdirilmiş uran gətirilmədiyini deyir. İsrailin baş naziri Vaşinqtonda danışıqlar aparır. Bakıda yoxsullar evi açıldı. Səhər-səhər xəbər etər verilişi başa çatdı. Verilişi mən apardım Rövşən Əliyev. Azadlıq Radiosunun verilişi İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edir. Qanayır